What inspired messages we've heard this evening.
Tēnā matalanzuna ni hafatra hen tika ni warif. Mapatsai ana rui sa efa ni fampitana ni mbwanampio ni tapirna. Ke tia anum kam ni sifchasana tam fulur anarkisan ni avetran fifurena latumaraina. Mankasitaka ni mbwanampio ni fisuruna nao amni Institute au lokana shokten ni sike tam nira mafanatra na tultriro tam tia rivaiti. Aurian ni laten kutia Ufarana ni mbwanampio amni ira sache que chacun peut choisir et y vivre en Haïti. Ni favaka famarana di ton lul na Larry W. Gibbons of yawam ni fit pulla.
As I gazed into this audience,
Ram Mtiri, ni panat kedwa de tena maita ulna PDP manat. Ari Mtiri ambwan sembunia. Ari. Nisi fifrina fifruna fafumbel tona rifa nande nanatkelei sadalakel tien tseris ari Nzirtir, Arnferna, Tom Twirin.
I can't do that.
Tafaka Noizania.
I express appreciation.
Tena.
For the sustaining vote.
Sotanarewa. I'm the Fanwana Naru. I and Juan Sini Panutana. Sianru Manapai Fanabundreet. And
you
arrive.
You, my brethren. Both here in the conference center.
Tapakfa Androani Yal. The Maneoni
we are part of the greatest brotherhood
in
all the world.
Onatan fundu prala si kereta la manerantan. Tena niangarana si nutaiene si kevo fidi yajno izan fisoron nande mantra izan. Nazu fampianarana si fankairezana isika aftam ni fienu na iru afata ni tona fanaireet. Mi fava kamba u tuana ni finuana rusi ni fava kareo uan pisarana iru irchet si fata pakusa I tatu an tsaikyu tatu watu teo ampanumana na ni savata ula zaikyu amna reo. Amni ma piazna ni fisoron na tsike tia na lefa etontani Sikia mni futuona isi ya ni kuruntana maru. Miaina wanatin ni fiana na sautra tukui sikia isa ya itana fifandira na tzitapaka mni tuerana reet. Ni efchati arapu tike tia manan kuruntana nfilamina nfirenen. Ni ulna sasan tia faefana ri misisu katunul lara piara amuna tia. Sasetun ni vwana ni tindri azulena situa tzimbamana na fafana hanau savat. Fasenda tsi fombiazana tran isik isay nutendrena amnisan fisorona nandemantra izany dia afaka manova izany toetsavatra izany rehefa mendrika ny fanampiana ny tompo isika dia afaka mitaiza sasalao ho lasa lehilahy matotra afaka manatsara ny toetra ny ireo lehilahy ary afaka manao fahagakana amin'ny fanatanterana ny asa masina tsy misy fetrany ny fahafahantsika manao zavatra andraikitsika ny manome ny ohatra Matanjaka isika no ny fahalalantsika ny fahamarinana fa ny hery matanjaka indrindra eto an-tany ankehitriny dia ny herin'Andriamanitra izay ampiasain'ny alalan'ny olombelona raha eo ampanaovana ny raharahan'ny tompo isika dia mendrika azo ny fanampiany izany raha eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra isika dia afaka manatanteraka tsara ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fahamendrehantsika. Move madio ny tanako, move madio ny foko, move mendrika nyo mpanompo ny tompo aho. Voahodidiny zavatra voarindra maro izay natao amily ny fifatohantsika hiala amin'ny zavatra manandanja sy tsara isika ary alaim-panahy amin'ny zavatra izay tonga antsika tsy ho mendrika ampiasan'ny fisoronana izay hazontsika. Tsy ny zatovolahy eo amin'ny fisoronana roana ihany no lazaiko amin'izany fa makasika antsika rehetra izany miseho amin'ny endriny maro ny fakapanahy mandritry ny fiainantsika Ry rahalahy, move isika miendrika hanatanteraka ireo adidy masin'ny fisoronana izay azontsika amin'ny fotoana rehetra. Ianareo zatovolahy mpisorona, move madio ny vatana sy ny fanahinareo rehefa manoloana ny latabatra masin'ny fanasan'ny tompo ianareo isaky ny alahady ary manamasina izany tandindon'ny fanasan'ny tompo izany. Ianareo zatovolahy izay mpampianatra, move ianareo miendriky ny anomana ny fanasan'ny tompo. Ry diakona, rehefa mizara ny fanasan'ny tompo amin'ny mpikambana ve ianareo dia mahatsapa fa miendrika ara-panahiny ianao izany? Move ny mahatakatra ny lanjan'ny adidy masina rehetra ataonareo ianareo rehetra. Aoka ho matanjaka ry namako kely, be ny fomba fisainan'ny olombelona izay manodidina antsika. Matetika miafinao ambadiky ny fandeferana ny endriky ny ota amin'izao fotoana izao. Aza manaiky ny voafitaka. Ao ambadika izany endrika izany ny faharatram-po, ny tsy fifaliana ary ny fijaliana. Hainareo hoe inona no tsara ary inona no ratsy, ary raha misy zavatra manangoly na dia atao hoe manintona aza izany dia tsy afaka hanova izany. Mitovy ihany ny endriky ny fandikan-dalàna. Raha mampirisika anao hanao zavatra tsy mety ireo mody manao hoe namanao, dia ianao no tokony hijoro amin'ny marina, na dia ianao irery aza no mijoro eo. Aoka ny herim-po ara-pitondrantena asehonao ohatra ho arahin'ny hafa. Tsy misy finamana izay sarobidy mihoatra ny fahatsiovana ara-pisaina sy ara-pitondrantena amin'ny tenanao, ary tena fahatsapana tsara sy ny mahafantatra fa mijoro ampahatsiovana amin'ny toerana efa voatokana hijoroanao ianao, ary matoky tena fa miendrika ny hijoro eo. Ry rahalahy ao amin'ny fisoronana Melkizedeka, moa ve miezaka ny miaina araka ny tokony ho izy ianareo isan'andro? Moa ve tsara fanahy sy maneho fitiavana amin'ny vady aman-janakareo ianareo? Moa ve marina ianareo amin'ny manodidina anareo amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toejavatra rehetra? Raha toa ka nisy taminareo solafaka teny an-dalana, dia misy ireo izay afaka ny anampy ianareo hiverina ho madio sy miendrika indray. Sasa miandry sy te anampy an-tsitrapo, ary ianao izany ny fiakanareo na ny filohan'ny sampanareo ampahatakarana tanteraka ny mahazo anareo ary ampangorahana, ary hanampy anareo amin'ny herin'ny rehetra amin'ny dingan'ny fibebahana mba hahafahanareo hijoro ampahamarinana eo anatrehan'ny tompo indray. Maro aminareo angamba no mahatadidy an'ny filohan'ny Elgin Tanner izay mpanompo tao amin'ny na mpanolotsaina azy ho an'ny filohan'ny fiangonana anankiefatra. Naneho ohatry ny fahamarinana tsy voahozongozy izy nandritry ny asa fivelomany nataony, nandritry ny asa nataony teo amin'ny governemanta tany Kanada, ary teo amin'ny fiainany manokana koa. Nanome antsika ity torohevitra mitaona fanahy ity izy: tsy hisy zavatra izay hitondra fifaliana lehibe sy fahombiazana mihoatra ny fiainana izay mifanaraka amin'ny fampianaran'ny filazan tsara. Aoka ho ohatra, aoka hitaona ny hafa hanao ny tsara. Efa notendrena mialohanao asan'Andriamanitra isika tsirairay amampanompo ny voafidy antsika izay hitany fa miendrika ny andrainy fisoronana sy ny fahefana hanao ny asa amin'ny anarany. Tsarovy fa ny olona dia mijerintsika amin'ny mampitarika antsika, ary misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny hafa ny zavatra tsara na ratsy ataontsika izay hijanona hotsaroan'ny taranaka maro izay mbola ho avokoa. Ry rahalahy, mbola mamerina indray aho fa amin'ny mampiazona ny fisoroan'Andriamanitra antsika dia dinitsika ny miaina fiainana mba ohatra amin'ny fahamarinana ho an'ny hafa mba ho arahina. Rehefa nieritreritra aho hoe ahoana no hahafahantsika manome ohatra tsara toy izany, dia tonga tato an-tsaiko ny zavatra niainako taona vitsivitsy lasa izay raha nanatsika fioanamben'ny tsatoky iray aho. Nandritry ny fivorian'ny daholo be aho dia natsikaritra zazakely nipetraka niaraka tamin'ny fianakaviana eo amin'ny seza anoloana tao amin'ilay fohiben'ny tsatoka. Nipetraka teo amin'ny lapiazo aho rehefa nandeha ny fivoriana dia nanomboka tsikaritra fa raha toa ka mamoatra ny tongotra eo ambonin'ny lay iray aho dia nanao izany koa ity zazalahy kely ity. Raha mamadika ny tongotra ilany aho eo ambonin'ny lay iray hafa indray aho dia nanao izany koa izy. Apetrako eo amin'ny fehiko ny tanako dia nataony koa ny azy. Ny fihetsika rehetra nataoko dia nalainy tahaka avokoa. Ny toy hatrany izany zavatra rehetra nataoko dia ho ataony daholo ny zavatra rehetra ataoko. Nataony izany tonga hatramin'ny fotoana nanaovako ny fiteniko. Nataoko izay ny mpanjina anazy ary nanandra nanao izany izy. Nataoko izay ny mpanjina anazy mba hahafahako mahazo ny fifantohany ary avy eo dia ny etsiketsika ny sofiko.
My wife told me not to say that.
And the vatiko nteny tamiko hoe tsy tokony hanao izany, tsy tokony hiteny an'izany. Nanandra nanao izany izy fa tsy nety mihitsika voako izy. Tsy dia hainy loatra ny nanetsiketsika ny sofiny. Nitodika tany amin'ny rainy izy, izay nipetraka teo anilany ka nipitsipitsika zavatra taminy. Nanondro ny sofiny izy ary avy eo dia nanondro ny ahy. Rehefa nitodika tany amiko ny rainy mba hijery raha mihetsiketsika ny sofiko na tsia dia nipetraka somantsara aho. Namotitra tsara ny sandriko ary tsy nanetrika na dia hozatra iray azy. Nitodika nijery ilay zanany tamin'ny roaroan-tsaina ilay ray ary ilay zanany nananay endrika resy tamin'ilay fitsapana. Farana izy dia nitsika tamin'ny mpahamianarana kely tamiko ary naneho famantarana tamin'ny sorona fa tsy raharany na dia voaza izy. Nieritreritra izany traika efa izany aho nandritra ny taona maro ary nandinika fa rehefa mbola zasa isika dia matetika makatahaka ny ohatra ataon'ny ray aman-drentsika, ny mpitarika antsika ary ireo izay mitovy taona amintsika. Ny mpaminany Brigham Young dia niteny hoe tsy tokony hanao zavatra izay tsy hankasitrahantsika velively ho ataon'ny zanantsika isika. Tokony haneho ohatra amin'ny zavatra izay tiantsika ho ataony isika. Ho anareo izay iray njazalahyna mpitarika tovolahy dia hoy aho hoe miezaha mba ho karazana ohatra izay tena ilain'ireo zatovolahy ireo. Ny ray aloha voalohany indrindra no tokony ohatra ary izao zazalahy izay manana ray mendrika dia tena sambatra tokoa. Na dia ireo fianakaviana fangataka aza izay ahitana ray sireny mazoto sy mendrika dia afaka mampiasa ny fanohanana rehetra nety ho azony avy amin'ny lehilahy tsara fanahy izay tena miahy tokoa. Misy koa ireo zazalahy izay tsy manandray na manana fa tsy maneho ohatra tsara araka izany ilaina. Ho an'izany zazalahy izany dia nanomana tambatsotra hahazoana fanampianany tompo eto anivon'ny fiangonana dia ny veka, ireo mpanoro hevitra ao amin'ny zatovolahy, ireo mpampianatra, ireo mpiandraikitra ao amin'ny titily ary ny mpampianatra isan-tokantrano. Rehefa ampiarina sy misy fiandraikany araka ny tokony ho izy ny fandaharana nomany tompo dia tsy tokony isy zazalahy ao amin'ity fiangonana izay tsy atsapa fitaomana tsara eo amin'ny fiainany avy amin'ireo lehilahy tsara. Ny fombiasan'ireo eveky, ireo mpanoro hevitra ao amin'ny zatovolana, ireo mpampianatra feno fitomam-panahy dia kely ihany no eo anatrehan'ny herin'ny fandrika hita ety ivelany sy ny fitosahan'ny zavatra ara-materialin' izao tontolo izao. Ireo mpitarika izay matetika mitondra vokatra tsara amin'ny hafa dia ireo izay manokana ny fony amin'ny mpanoloratena, amin'ny fahamarinana, izay manao ny fangatoavana ny fanaovana didy ho fomba fiainana tanteraka ary manova ny fisehoan'ny zavatra fanao andavanandro ho lasa fitaratra hitarafan'ireo olona tiana ho alainy tahaka. Tsy azo odiantsihita ary raha ny tena marina dia ilay ohatra fankantahaka voalohany dia ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Efa naminanian'ny mpaminany hatr'izay ny fahateraha ny tombo ka ny ahery sady feno faendrena izy ary fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy.
Was upon him.
nanomboka ny asa fanompoany teo anivon'ny olombelona izy rehefa avy tao nataony Jaona Batisa tao amin'ny renirano Jordana, nitodihan'i Jesoa ivoany saindratsan'ny Satana. Tany amin'ny andraikitra nany andreniny rainy azy no nitodihan'ny tavany sy nametrahan'ny foany ary nanolorany ainy. Ary fiainana tsy misy ota, tsy tia tena, ary feno hajany sy masina no nananany. Ny asa i Jesoa, ny tia i Jesoa, nanompo i Jesoa, ny joro vavolombelona izy. Tsy misy ohatra tsara mihoatra izany izay tokony alaintsika tahaka. Aoka hanomboka anao izany isika anio arivo dia anio arivo. Lavo ankitsirano manomboka izao ny fitiavatena, ary miaraka amin'izany koa ny fahalafoana, ny fahadisoam-panantenana, ny fisalasalana ary ny tsefinoana. Ao anatin'ny fiainam-baovao isika dia anana fiainana feno finoana sy fanantenana sy herim-po ary fifaliana. Tsy misy asa miendrika ho sarotra, tsy misy andraikitra toa mavesatra, ary tsy misy adidy ho toy ny enta mavesatra. Ho tanteraka ny zava-drehetra. Taona maro lasa izay dia niresaka tamin'ny olona iray aho izay nakatahaka ny ohatrany mpamonjy, olona izay mahafiorina sy marina, matanjaka sy mendrika nandritry ny andro sarotry ny fiainana. Nanandriana tanteraka ny antsony tao amin'ny fisoronana izy, nanome ohatra ho antsika tsirairay izy. Ny anarany dia Thomas Michael Wilson, izay zanaky Willis Julie Wilson tao Lafayette, Alabama. Fonizy mbola tanora dia voan'ny homamiadana izy. Tamin'izany mbola tsy mpikambany fiangonana izy mianakavy. Nanaraka fitsaboana maharitra feno fijaliana izy, ary avy eo dia sitrany. Izany aretana izany dia nahatonga ny fianakaviana ho nahatsapa fa tsy vitany hoe sarobidy fotsiny ny aina fa mety ho fohy koa. Nanomboka nitodika tamin'ny fivavahana izy ireo mba hanampy azy ireo amin'izany fitsapana izany. Avy eo dia nianatra mikasika ny fiangonana izy ireo, ary vita batisa daholo ankoatra ilay rainy. Taorian'ny fanekeny filazantsara dia nanana fahafahana anao asa misionera ny rahalahy Wilson na kely. Eny fa na dia efa lehibe arantaona ihany azy izy raha hoarina amin'ny taona fanomboan'ny roza tovolahy manao asa fitoriana. Nandray ny antsony mba hanombo tato amin'ny sahany misiona Salt Lake City, Utah ity tamin'ny fahatelo amby roapolo taonany. Ny namana mpiara-mitory tamin'ny rahalahy Wilson dia namapatitra ny finoan'izany rahalahy izany ro tsy voahozongozona, tsy mivilivily ary tsy miovaova. Ohatra tamin'ny zava-drehetra izy. Na dia teo aza izany dia niverina indray ny aretany taty amin'ny faha 14 ny volana nanaovan'ny asa fanompoany. Ny momiadan'ny taolana izay nahazo azy dia nitaky fanapahana ny sandrany sy ny sorony, kanefa tsy nampiemitra azy tamin'ny asa fanompoany izany. Ny herim-po sy ny faniriana miredaredana nanany rahalahy Wilson mba hijanona noho ny misionany dia nakasika ny fon'ny rainy izay tsy mpikambana, ka nanomboka nianatra mikasika ny fiangonana ihany koa ity farany, ary lasa mpikambana avy eo. Reko fa nisy naman'ny fiangonana izay nampianarin'ny rahalahy Wilson izay natao batisa, kanefa teo ho ataon'ny rahalahy Wilson izay ajainy tokoa. Fametrahan-tanana mba handraisana azy ho mpikambana. Nankany amin'ny hôpitaly izay nisy an'ny rahalahy Wilson sy olona vitsivitsy. Tamin'izany dia nametraka ny tanany mondry teo ambony lohan'izany vehivavy izany ny rahalahy Wilson, ka nanatanteraka ny fandraisana azy ho mpikambany ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany. Nanao ny asa fanompoana sarobidy nefa feno fanaintainana tamin'ny mahamisionera azy ny rahalahy Wilson nandritra ireo volana ny fandimby. Nomenany tsodrano, nataony vavaka maro samihafa. Noho ny ohatra feno fanoloratena nataony dia nanakaiky an'Andriamanitra bebe kokoa ireo misionera namany niaraka taminy. Ny ratsy ny toe-pahasalaman'ny rahalahy Wilson efa ny ananakaiky ny farany ary efa andeha hody any an-tranony koa izy. Nangataka ny anompo iray volana fanampiny izy ary dia nekeny izany. Nametraka ny finoana tamin'Andriamanitra izy ary nanokatra ny lanitra sy nandrojaka fitahiana maro azy ilay iray izay nametra ny Thomas Michael Wilson ny fahatokiana tamin'ny mpahanginany. Ray aman-dreny Willie sy Julie Wilson ary ny rahalahy Anthony dia tonga taty Salt Lake City mba hanapany zanany sy ny rahalahiny Ehudy any Alabama. Kanefa mbola nisy vavaka natao izay miendriky ny nandraisana fitahiana. Nasainty fianakaviana ity ho any amin'ny tempolin'ny Jordan Rivera aho izay nanatanterahana izy ireo ny ordonansy masina amin'ny famatorana ny fianakaviana ao mandrakizay sy amin'izao fotoana izao. Nanao velomany fianakavian-dry Wilson ao avy eo, toa mbola hitako etoana i rahalahy Wilson izay nisaotsaotra ahy noho ny fiarahako taminy sy ireo olotiany. Hoy izy hoe, tsy mampaninona anay izay hitranga aminay eto amin'ity fiainana ity rehefa manana ny filazantsaran'ny Jesosy Kristy fotsiny izahay ary miaina izany. Tsy mampaninona na eto aho na mampianatra ny filazantsara na any ambadiky ny voaly fa rehefa mampianatra fotsiny aho dia izay. Tena feno herim-po izany, feno fahatokian-tena, tena fitiavana. Tafaverina soamantsara tany lafahety ny fianakaviana Wilson ary tany no nandaozan'ny rahalahy Wilson ity fiainana ity ho amin'ny mandrakizay. Nalevina any izy miaraka amin'ny takelaka misy ny anarany tamin'ny maha misionera azy. Ry rahalahy, raha hiala eto amin'ity fivoriam-ben'ny fisoroana ity isika izao dia aoka hanapa-kevitra daholo ny hiomana amin'ny fotoana hahafahana manao zavatra ary hanajana ny fisoronana izay hazontsika amin'ny fanaovana asa fanompoana, amin'ny fitahiana fiainan'olon-kafa ary amin'ny fanavotana fanahin'olona hafa. Ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisoronana, firenena masina izay afaka ny hanova ireo toe-javatra eto amin'ny fiainana. Apetrako aminareo izany fahamarinana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny mpamonjy antsika. Amena.